Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបានជាជនជាតិចិនជាច្រើនសម្រុកចូលប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឱកាសមាសវៀតណាមស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបរទេសកាន់តែច្រើនដើម្បីតទល់នឹងចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ក្រោមឥទ្ធិពលកូវីដ -19 ថ្មីការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីមានន័យថាលោកពូទីននៅបន្តកាន់តំណែងពលកម្មកូម៉ានៅតែមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាទោះបីជាមានការខំប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយបាត់សម្ភារជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងខែមីនានៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចិនម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រិនកម្មករសំណង់និងអ្នករកស៊ីអចលនទ្រព្យជាជនជាតិចិនបាននាំគ្នាសម្រុកចូលមករកស៊ីនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាងលីយ៉ុនលូនៃ VOA ភាសាចិនរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កោះពេជ្រគឺជាឈ្មោះដែលគេដាក់ឲ្យកោះមួយដែលកាលពីមុនគ្រាន់តែជាកោះទំនេរមួយនៅក្នុងទន្លេបាសាក់ដោយសារតែមានការចាក់ដីបំពេញក្រោយឆ្នាំ2000មកកោះនេះបានក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការវិនិយោគរបស់ចិនកម្មករសំណង់បានខិតខំធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនបានប្រែក្លាយកោះមួយនេះទៅជាតំបន់ដែលមានបណ្ដុំអាគារតាមរចនាបថបារាំងដែលមានផ្លូវធំធំនិងប្លុកអាគារស្នាក់នៅជាជួរជាជួរដោយមានខ្លោងទ្វារដូចនឹងខ្លោងទ្វារអាដឺត្រាំពេដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសបារាំងដែរប៉ុន្តែនៅក្បែរសំណង់អាគារដ៏ស្កឹមស្កៃដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រទាំងនេះមានកម្មករខ្មែរនិងចិនរស់នៅដោយកម្មករខ្មែរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលពោរពេញទៅដោយសំរាមនិងសត្វកណ្ដុរចំណែកឯកម្មករចិនស្នាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រដែលគេយកទៅច្នៃធ្វើជាបន្ទប់គេងហើយអ្វីបានជាកម្មករចិនទាំងនេះមកប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាពួកគេមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរសូម្បីតែមួយម៉ាត់ផងនោះកម្មករម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំប្លាយដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងកម្មករ3នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថា
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីសប្បាយនិងមើលឃើញពិភពខាងក្រៅ
បន្ទប់នីមួយៗមានក្រែបន្ទប់គ្នាហើយគេទុកផ្នែកខាងលើធ្វើជាកន្លែងដាក់របស់របរមានតែមេការរបស់ពួកគេគឺលោកហ្សាងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានក្រែផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកកម្មករម្នាក់ដែលរីករាយនឹងបង្ហាញអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនឲ្យឃើញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនបាននិយាយថា
យើងមកទីនេះដោយការចង់ដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចរកប្រាក់បានខ្លះហើយអាចធ្វើដំណើរបានខ្លះដែរ
កម្មករទាំងនេះមកពីទីក្រុងហ្សាងឈានៃខេត្តហ៊ូណានដែលជាទីក្រុងមួយមានមនុស្ស 7.8 លាននាក់រស់នៅកម្មករទាំងនេះនិយាយថាពួកគេអាចរកប្រាក់នៅទីនេះបានច្រើនជាងនៅស្រុកកំណើតបន្តិចបន្តួចពួកគេមានជីវភាពល្អគួរសមនៅក្នុងទីក្រុងឆាងឆាលោកមេការហ្សាងមានផ្ទះមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយកូនរបស់លោកជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្មករទាំងនេះត្រូវបានធ្វើការចិនជួលឲ្យដំឡើងថ្មម៉ាបនិងថ្មក្រានីតក្នុងអាគារពួកគេនិយាយថាការងារមិនលំបាកទេគឺគ្រាន់តែត្រូវការជំនាញប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចេញពីធ្វើការពួកគេទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានចិនមួយក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេថៅកែរបស់ពួកគេចេញប្រាក់ឲ្យភោជនីយដ្ឋាននោះចំនួន10,000រៀលសម្រាប់អាហារមួយពេលសម្រាប់កម្មករម្នាក់មិនមានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទេពួកគេត្រូវងូតទឹកនៅខាងក្រៅនិងនៅទីវាល កម្មករចិនទាំងនេះក៏គ្មានវិទ្យុស្ដាប់ឬទូរទស្សន៍មើលដែរដូច្នេះព័ត៌មាននិងការកំសាន្តទាំងអស់គឺចេញពីទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ពួកគេពួកគេចំណាយប្រាក់$8ក្នុងមួយខែសម្រាប់បង់ថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតបានកម្មករចិនទាំងនេះគ្មានគម្រោងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកម្មករម្នាក់និយាយថាន
ៅពេលយើងមកទីនេះកូនប្រុសកូនស្រីនិងកូនប្រសារបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកទេពួកគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកកន្លែងដែលឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេ
កម្មករម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយនៅលើគ្រែពីរជាន់របស់គាត់កំពុងមើលទូរស័ព្ទដៃនិយាយថា
ខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារតែចង់ដឹងចង់ឃើញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនមកទេបើខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវរស់នៅទីនេះកន្លែងនេះយ៉ាពេក
លោកមេកាសាងក៏បានចូលមកហើយនិយាយថា
ស្អីគេយ៉ាពេកកន្លែងនេះមិនដូចប្រទេសចិនកាលពី20ឆ្នាំមុនទេឬ
លោកសាងដែលមកពីទីក្រុងលៀនយុងកាងនៃខេត្តជៀងស៊ូបានមកខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែឧសភាលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសអគិសនីនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនមួយដែលចំនួននេះលើសប្រាក់ខែដែលលោកអាចទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសចិនបន្តិចពេលត្រូវគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
នេះជាបទពិសោធន៍កម្រមួយខ្ញុំមិនដែលបានចេញពីប្រទេសចិននោះទេហើយក៏មិនដែលបានជិះយន្តហោះពីមុនដែរហើយខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍ជិះយន្តហោះ
ការមកដល់របស់កម្មករចិនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្តល់សេវាគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ចាប់ពីសេវាភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមនេះគ្រាន់តែរាប់ត្រួសប៉ុណ្ណោះសេវាទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយជនជាតិចិននិងសម្រាប់ភ្ញៀវចិនការនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខឹងសម្បានិងត្អូញត្អែរដោយសារតែពួកគេមិនអាចរកស៊ីបានពេលដែលការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែថ្លៃទៅនិងមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនេះអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមសម្រុកទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាក្រុងជាប់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃប៉ោយប៉ែតគឺជាក្រុងដែលពេញនិយមជាងគេទី2សម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងបន្ទាប់ពីក្រុងព្រះសីហនុមិនមានតួលេខផ្លូវការពីចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីការប៉ាន់ស្មានមួយបានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនថាជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ឬល្បែងស៊ីសងឬផ្ដល់សេវានានាដល់ជនជាតិចិនទាំងនេះទេអាជីវកម្មភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅលើផ្លូវមួយឆ្ងាយពីផ្លូវធំពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហៅផ្លូវនោះថាផ្លូវចិនលោកស៊ូដែលបានចាក់ចេញពីក្រុងព្រះសីហនុមកក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងពេលថ្មីៗគ្រប់គ្រងកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងបដូរប្រាក់ផងនិងជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មាននៅលើផ្លូវចិននេះផងលោកក៏បើកភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅកន្លែងដែលលោកជួលគេនេះដែរអតិថិជនស្ទើរតែទាំងអស់របស់លោកជាជនជាតិចិនដែលធ្វើការលើគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតថាការដែលជនជាតិចិនជាច្រើនមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលោកនិយាយថា
នៅទីនេះប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានគោលនយោបាយបើកចំហយើងដែលជាជនជាតិចិនត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យធ្វើការវិនិយោគនៅទីនេះយើងឃើញជនជាតិចិនជាច្រើនមកទីនេះរួចហើយដូច្នេះយើងក៏មកទីនេះដែរដើម្បីរកប្រាក
់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីការិយាល័យរបស់លោកស៊ូមានភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតដែលលក់មាន់បំពងអ្នករត់តុកវ័យកណ្ដាលនឹងមានរូបរាងស្គមស្គាំងម្នាក់អង្គុយនៅមុខភោជនីយដ្ឋាននោះលោកនិយាយថាលោកមកពីតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តហ្វូជៀនលោកបាននិយាយដោយរៀងខ្លាចរអាបន្តិចថា
យើងមកទីនេះដើម្បីរកប្រាក
់អ្នកធ្វើការជាមួយលោកនិយាយថាប្រាក់ខែរបស់ពួកគេលើសប្រាក់ខែដែលពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន 1/3 លោកសាងដែលទើបតែបើករាងកសាលមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏គិតថាការរកប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅប្រទេសចិនលោកនិយាយថា
មិនសូវមានការប្រកួតប្រជែងទេនៅទីនេះឱកាសចំណេញក៏មានខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្តិចបន្តួច
ចាប់តាំងពីលោកបានមកក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានមកពីខេត្តហ្វូជៀនរូបនេះឥឡូវក្លាយជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនិងហាងលក់សម្ភារៈសំណង់មួយដែរភរិយារបស់លោកជួយលោកក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅទីនេះខណៈដែលកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅប្រទេសចិនជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេលោកសាងនិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តមករកស៊ីនៅទីនេះបន្ទាប់ពីជាប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
ខ្ញុំមកទីនេះជាអ្នកទេសចរខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះកន្លែងនេះទេពេលខ្ញុំចុះពីយន្តហោះភ្លាមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញឆ្នេរសមុទ្រនិងដឹងពីប្រទេសនេះកាន់តែច្រើនខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅនិងសាកល្បងរកស៊ីនៅទីនេះ
សម្រាប់ជនជាតិចិនជាច្រើនអាជីវកម្មដែលអាចរកប្រាក់បានច្រើននិងមានភាពទាក់ទាញបំផុតគឺអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខរបស់កម្ពុជានេះជាវិស័យមួយដែលអាចរកប្រាក់បានច្រើននិងទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគដោយមានដើមទុនច្រើនដូច្នេះអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនធំៗសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងបុគ្គលដែលមានប្រាក់ច្រើនក្រុមហ៊ុន New Landmark ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីសាងសង់អគារស្នាក់នៅនិងសន្តិការនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមកដល់ពេលនេះពួកគេសាងសង់អគារស្នាក់នៅដែលមាន 3,600 ខ្នងនិងមានបន្ទប់សន្តិការជាង400បន្ទប់ក្នុងទីក្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះបានលក់អគារស្នាក់នៅបានជាង400ខ្នងហើយក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះអ្នកទិញភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិននេះបើយោងតាមលោក Fei Lu ដែលជានាយកគម្រោងក្រុមហ៊ុននេះលោកនិយាយថាឱកាសចំណេញពីការវិនិយោគគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
因为在西港这边来讲毕竟就是说用很多人话讲啊类似于咱们国内八九十年代的深圳
នៅក្រុងព្រះសីហនុដូចមនុស្សជាច្រើនបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទីក្រុងសិនចិននៅក្នុងទសវត្ស1980និង1990ដែរដោយសារតែជោគជ័យរបស់ក្រុងសិនចិនមនុស្សជាច្រើនដែលមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មឬមានប្រាក់ចង់វិនិយោគនៅទីនេះក្នុងដែនដីដែលពោពេញដោយសក្តានុពលនៅគ្រប់វិស័យនេះឱកាសមានកាន់តែធំ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាញឹកញយរងការរិះគន់ចំពោះការងាកទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបកនិងប្រកាន់យកការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការតាមចិនដោយចំហទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ជនជាតិចិនភាគច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំនិងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលពួកគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកលូនិយាយថា
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនកត្តាដូចជាឥរិយាបថរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនិងគោលនយោបាយបើកចំហរបស់កម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនគ្រប់ប្រភេទមកទីនេះដែលវាស្រដៀងនឹងសម័យដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាសម្រុករករកមាសអញ្ចឹងដែរ
លោកយ៉ាងដែលជាម្ចាស់សន្តាគារផ្កាយ5នៅក្រុងអ៊ីស៊ូក្នុងខេត្ត Hubei មានគម្រោងវិនិយោគកន្លែងលំហែកាយដារ៉ាសាកូដែលនឹងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Tianjin លោកយ៉ាងនិយាយថា
ទីស្រែមកកញ្ញាជាទី
ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែលវិនិយោគក្នុងគម្រោងនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនេះល្អណាស់ស័ក្តិសមសម្រាប់ទេសចរការលំហែកាយនិងផ្ទះស្នាក់នៅពេលចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះយើងមកពិនិត្យមើលទីនេះនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះស្អាតណាស់បរិស្ថានក៏ល្អដែរ
លោកលីនដែលជាបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍របស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅក្រុងសៀមមិនខេត្តហ្វូជៀនបានសម្រេចចិត្តវិនិយោគទឹកប្រាក់700លានយួនឬស្មើនឹង14លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់សន្តិការកម្ពស់14ជាន់ក្បែរឆ្នេរអូឈើទាលបន្ទាប់ពីបានមកទីនេះប៉ុន្មានដងលោកកំពុងរងចាំលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់អគាររបស់លោកលោកលីននិយាយពេលកំពុងដើរទៅលើឆ្នេរថា
ទីស្លាយទៅ通过朋友介绍他说呢柬埔寨
ពីដំបូងខ្ញុំមកទីនេះតាមការណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គាត់និយាយថាក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនយើងនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមុនគេ
លោកលីននិយាយថាដើម្បីមកប្រទេសកម្ពុជាបានជនជាតិចិនត្រូវការតែទឹកធាការឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះលោកថានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភបន្តិចបន្តួចពីការវិនិយោគរបស់លោកលោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្រុងព្រះសីហនុភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនដែលសង់អគារស្នាក់នៅសម្រាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដែលមិនសូវល្បីឈ្មោះមួយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យធំបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកនាំមុខផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅកណ្ដាលទីក្រុងនៅកន្លែងតាំងបង្ហាញអគារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទិញមួយក្រុមមកពីក្រុងសៀងហៃទើបតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាទិញអគារស្នាក់នៅជាបន្ទប់បន្ទប់កិច្ចសន្យារបស់អ្នកស្រី Queen បង្ហាញថាអ្នកស្រីយល់ព្រមទិញបន្ទប់មួយក្នុងតម្លៃ 113,500 ដុល្លារក្នុងអគារ Prince International Plaza ដែលមានទីតាំងនៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបើគិតជាម៉ែត្រការ៉េវាមានតម្លៃ 2,270 ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដែលតម្លៃនេះថោកណាស់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអចលនៈទ្រព្យនៅក្រុងសៀងហៃនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីមានគម្រោងទិញ10បន្ទប់បន្ថែមទៀតពេលអ្នកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាលើកក្រោយបន្ទប់ទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីទិញគឺសម្រាប់ការវិនិយោគអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីឆៅយល់ព្រមបង់ប្រាក់ $765,000សម្រាប់បន្ទប់ដែលមានទំហំ93ម៉ែត្រការ៉េក្នុងអគារនេះដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះហើយបានបង់ប្រាក់កក់ចំនួន$2,000សម្រាប់ថ្លៃទិញបន្ទប់នីមួយនីមួយពួកគេមកទីនេះដោយសារបរិសម្ភារៈដែលធ្វើជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេភ្នាក់ងារនោះនិយាយថាលោកបានខាតបង់ប្រាក់រាប់លានយន់ឬស្មើនឹងរាប់សែនដុល្លារនៅក្នុងក្រុងសៀងហៃហើយភរិយារបស់លោកបានលែងលះជាមួយលោកមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកបានមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលលោកហៅថាជីវិតទី2របស់លោកនៅទីនេះភ្នាក់ងាររូបនេះបាននិយាយថា
តែសោះអត់មានអីឡើយ
ខ្ញុំលក់បាន5ឬ6បន្ទប់ដែលមានតម្លៃ10លានយួនស្មើនឹង1លាន4សែនដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងស្រួល
លោកនិយាយថាលោកលក់បន្ទប់បានរាប់រយក្នុងមួយឆ្នាំហើយអ្នកទិញទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិចិនចំពោះមូលហេតុដែលជនជាតិចិនជាច្រើនចង់មកវិនិយោគផ្នែកអចលនៈទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្នាក់ងាររូបនេះពន្យល់ថា
ដោយសារតែនេះជាឱកាសល្អមួយហើយប្រទេសចិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនក៏មកទីនេះដែរ
ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group លោកយូដែលមកពីខេត្តហ៊ូបេនិយាយថាលោកលក់បានចិត្ត100បន្ទប់ក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកគិតថាមនុស្សជាច្រើនចង់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែវាពិបាកធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនហើយពួកគេជឿថាមានឱកាសច្រើនក្នុងការរកប្រាក់នៅទីនេះដោយសារតែការពង្រីកក្រុងដែលរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សលោកនិយាយថា
ជនជាតិចិនកំពុងមកប្រទេសក្រៃក្រោនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្រទេសពេលប្រទេសនោះបើកចំហនិងធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងសកលភាវូបនីយកម្មនិងមានការពង្រីកក្រុងជាមិនខានបន្ទាប់មកចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងនឹងក្លាយជាកន្លែងរកប្រាក់បានច្រើនដូច្នេះអាគារបន្ទប់ស្នាក់នៅទាំងអស់នៅកណ្ដាលទីក្រុងនឹងមានតម្លៃខ្ពស
់ភ្នាក់ងាររូបនេះបន្ថែមថាមានហេតុផលផ្សេងទៀតដែលជនជាតិចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថា
ប្រទេសកម្ពុជាចាយប្រាក់ដុល្លារប្រទេសនេះមិនបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះពុំប្រាក់ដុល្លារបន្ថែមនិងមិនបារម្ភពីគោលនយោបាយពង្រីកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននោះទេ
ពេលត្រូវសួរថាតើជនជាតិចិនទាំងនោះអាចវេប្រាក់ដោយគេចផុតពីវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនៃការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយរបៀបណាលោកយូនិយាយថាពួកគេមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងការវេប្រាក់តាមធនាគារដោយសម្ងាត់និង Bitcoin ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធពន្យល់បន្ថែមមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាជនជាតិចិនមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកបើកកាស៊ីណូផងដែរកំពុងកេងចំណេញពីច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធូររលុងរបស់កម្ពុជាដើម្បីលៀងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាមកពីអង្គការមេដាធម្មជាតិនិយាយថា
ភាគច្រើនដែលយើងសង្ស័យនឹងហើយក៏មានអ្នកសង្ស័យច្រើនដូចយើងដែរនឹងថាដូចជាមកបែបលក្ខណៈលៀងលុយកខ្វក់ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីការហ៊ានទិញដីក្នុងចំនួនដ៏ថ្លៃការហ៊ានបើកមុខរបរឬក៏ជួលកន្លែងណាមួយក្នុងចំនួនដ៏ថ្លៃដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ាននឹងធ្វើ
លោកយូជឿថាមានកំណើនខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់មានចំនួនច្រើនហួសប៉ុន្តែលោកច្បាស់ថាសម្រាប់ហេតុផលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហានេះផ្ទុះក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេលោកសាងដែលជាម្ចាស់រាងកសាលមួយនឹងបានទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមិនបារម្ភពីបញ្ហាអចលនទ្រព្យនេះទេលោកសាងនិយាយថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនគិតថាមានបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេសង់អាគារជាបន្ទប់កាន់តែច្រើនទៅនាពេលអនាគតវាពិបាកនឹងនិយាយណាស
់លោកបន្ថែមថា
វាអាចដែរដែលថាជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនទៅនឹងមកទីនេះ
អ្វីដែលលោកច្បាស់គឺថាមិនមែនជនជាតិចិនគ្រប់គ្នាដែលមកវិនិយោគនៅទីនេះទទួលបានជោគជ័យនោះទេក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលធ្វើអាជីវកម្មពួកគេពាក់កណ្ដាលបានខាត់បងប្រាក់លោកសាងបាននិយាយថា
租金是超过可能跟中国的一线城市差不多了
មនុស្សមួយចំនួនកំពុងខាតប្រាក់ប្រហែលដោយសារពួកគេមកវិនិយោគនៅទីនេះលឿនពេកដោយមិនបានសិក្សាពីទីផ្សារច្បាស់លាស់ថ្លៃជួលនៅទីនេះអាចថ្លៃជាងឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃនៅក្រុងធំធំនិងក្រុងលំដាប់លេខ1ក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យម៉ត់ចត់ទេគឺពួកគេគ្រាន់តែជួលកន្លែងទាំងនេះដែលមានថ្លៃជួលខ្ពស់ទាំងងងឹតងងុលដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មហើយក្រោយមកក៏ខាតបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ
ភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់លោកស៊ូក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតទើបតែបើកថ្មីថ្មីនេះលោកមិនដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន 10,000 ដុល្លារឬយ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពលោកនិយាយថា
នៅស្រុកកំណើតរបស់យើងគឺខេត្តហ្វូជៀនយើងមានពាក្យស្លោកមួយថាលះបង់ខ្លួនយើងនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានសាកល្បងទេតើយើងដឹងយ៉ាងម៉េចបានថាតើយើងនឹងអាចរកប្រាក់បានឬអត់នោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីទទល់នឹងចិនដែលជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់និងជាប្រទេសជិតខាងរបស់វៀតណាមប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរមានអរិភាពនឹងគ្នាលើការដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យលើផ្ទៃសមុទ្រនិងព្រំដែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈរបាយការណ៍សផ្នែកការពារជាតិការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាវៀតណាមនឹងបន្តស្វែងរកទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែរឹងមាំនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមទៅលើការទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនសមុទ្រអ្នកវិភាគរំពឹងថាការស្វែងរកទំនាក់ទំនងរឹងមាំក្រៅប្រទេសផ្នែកយោធានេះនឹងធ្វើឲ្យមានសមយុទ្ធយោធាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនិងការទិញសភាវុធនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខទៅវិញទៅមកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិការបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសសរសេរថានៅពេលស្ថានភាពត្រឹមត្រូវហើយវៀតណាមនឹងពិចារណាបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធការពារដែលចាំបាច់និងសមស្របហើយនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍អន្តរជាតិឯកសារនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយលើភាពបន្ទុះសារាយជាមួយចិនចំពោះដំណើរការរយៈពេលយូរពិបាកនិងស្មុគស្មាញហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសនិងភាគីជាច្រើនប្រទេសជិតខាងក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងពីរដែលមានចំនួនព្រំដែនជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់សតវត្សមកហើយនោះពេលនេះកំពុងប្រកួតប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើព្រំដែននៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគនិយាយថាឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីការផ្ដល់អាវុធជឿនលឿនពីប្រទេសនានាដូចជារុស្ស៊ីនិងការចូលរួមសមយុទ្ធការពារជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះគឺការធ្វើសមយុទ្ធរវាងសមាជិកអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសគូប្រជែងចម្បងរបស់ចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកងៀនថាញ់ត្រឹងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងថា
If we read between the lines we can say that Vietnam is hinting at the possibility
បើយើងអានដោយវិភាគយើងឃើញថាវៀតណាមបង្ហាញតម្រុយពីលទ្ធភាពថាខ្លួនប្រហែលជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែថាតើគេអាចទៅដល់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណានោះគេមិនបាននិយាយច្បាស់ទេលើរបាយការណ៍នេះ
ប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលដែលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េឬក៏ទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រនេះ ប្រទេសទាំងនេះបានផ្ដល់តម្លៃលើផ្លូវទឹកដែលលាតសន្ធឹងពីដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីថាជាតំបន់សម្បូរធនធានមច្ឆាជាតិនិងធម្មពលរបស់ប្រទេសប្រទេសចិនបាននាំមុខដោយប្រើប្រាស់យោធានិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅដើម្បីចាក់ដីបំពេញនៅក្នុងសមុទ្របង្កើតបានជាកូនកោះតូចៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកោះខ្លះគឺคล้ายទៅជារោងទុកយន្តហោះនិងវាលចុះចតយន្តហោះសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាជាពិសេសដោយសារតែចិនគ្រប់គ្រងកោះប៉ារ៉ាសែលដែលប្រជុំទៅដោយកោះតូចៗចំនួន130ដែលភាគីទាំងពីរបានទាមទារយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែរៀងខ្លួនប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងការវាយប្រហារលើដែនសមុទ្រដ៏ប្រឡាយកាលពីទសវត្សរ៍70និង80ដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាដល់ភាគីវៀតណាមដែលមានការខឹងសម្បាស្រាប់ដោយសារតែចំនួនដែនដីចំនួន2លើករួចមកហើយនោះនាវាស្រាវជ្រាវធម្មពលមួយរបស់ចិនបានបង្កការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលនាវានោះល្បាតនៅជិតតំបន់ដែលមានប្រេងកាតនិងអូស្មန်នៅក្នុងតំបន់ខាងវៀតណាមហើយក៏ស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្ទៃសមុទ្រដែលចិនទាមទារផងដែររបាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ2018អំពាវនាវឲ្យវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសដូចដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះ VN Express International បានចុះផ្សាយថាជាប្រទេសមានអំណាចខាងសមុទ្ររបាយការណ៍នេះដែលចេញផ្សាយលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានបង្កើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅភាពជាដៃគូសរុប28ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយភាពជាដៃគូខ្លះស្ថិតនៅលើផ្នែកយោធាឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីពង្រឹងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិហើយយោធាវៀតណាមក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្ថាប័នការពារជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចហើយដែរនាពេលអនាគតលោក Colin Carr អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang និយាយថារបាយការណ៍សរសេរថាប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនធ្វើទំនាក់ទំនងប្រទេសមួយទៅវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងទៀតទេការបដិញ្ញានេះរារាំងការចុះសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយនាពេលអនាគតមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសក៏ត្រូវបានគេគិតថាមិនអាចកើតមានបានដែរលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជើងចាស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានធ្វើឲ្យបំផ្លាញទំនាក់ទំនងយោធាដ៏ស្អិតរមួតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេលោក Sayer បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
គេប្រហែលជាចង់ដឹងអំពីរឿងនេះដោយសារតែវាមានភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគេប្រើសកម្មភាពមិនសមរម្យលើវៀតណាមនោះវៀតណាមនឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍មិនបានបង្ហាញចំណុចនេះច្បាស់ទេ
លោកបានបន្ថែមថាសូម្បីពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Mark Esper ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាក៏លោកបាននិយាយអ្វីដែលហៅថាភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យការពារជាតិនោះដែរអ្នកវិភាគក៏បាននិយាយដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាជាមួយនឹងបរទេសអាចជាប្រភ្នូលថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមបញ្ជាទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះនិងនាវាមួយទឹកជាយូរមកហើយនោះពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានពង្រីកប្រាក់កម្ចីរហូតដល់500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈយោធាប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាបានជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពិចារណាលក់អាវុធដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ឲ្យវៀតណាមទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនថែមទៀតបើទោះបីជានៅក្នុងតម្លៃមួយដែលប្រទេសវៀតណាមពិបាកនឹងចំណាយនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយយោធាហៅថាព័ត៌មានការពារជាតិកាលពី4ឆ្នាំមុនក្រុង Washington បានដកទណ្ឌកម្មចំពោះការទិញលក់អាវុធទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ចប់អ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមរបាយការណ៍មិនបានលើកឡើងពីការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិទេហើយក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតអំពីចំនួនរបស់វៀតណាមជាមួយចិនហើយក៏មិនបានយកគោលដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដូចគ្នានេះដែរលោកក៏និយាយយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
I think in a way these white people is trying to strike the balance between ខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះបានព្យាយាមបង្ហាញអភិក្រិតរវាងភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញាមួយហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះវៀតណាមព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនមិនធ្វើការអុចអាលដល់ភាគីជាក់លាក់ណាមួយឡើយ
នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Colin Cole អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ក្រោមឥទ្ធិពលកូវីដ -19 ថ្មីការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីមានន័យថាលោកពូទីននៅបន្តកាន់តំណែងពលកម្មកូម៉ានៅតែមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងខែមីនានៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនស្របពេលដែលមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីមានប្រភពពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែព្រួយបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកទេសចរការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជន់ចិត្តចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើវិស័យធំធំនេះដែលជាឆ្អឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញអ្នកកើតជំងឺនេះជាជនជាតិចិនដំបូងគេកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករានេះដែរលោកមីកលយ៉ានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះលោកបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថិតនៅត្រឹមមធ្យមនៅឡើយ
មកជារតកហើយតើមានការតតទៅនៅតែយ៉ាងណាយ៉ាងដូចនេះណាកន្លែងអ្នកវិនិយោគធំឈឺហើយដាក់ជំរុញ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានតម្រង់ទិសទៅលើការវិនិយោគវិស័យសំណង់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មលំនៅឋានវិស័យទេសចរវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មលោកមុងរដ្ឋីអ្នកជំនួញផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាជនបរទេសដែលវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺជនជាតិចិនដូច្នេះការផ្ទុះជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មនេះមិនខានលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកវិនិយោគចិនមួយក្រុមបានពន្យាពេលជួបចរចាក្នុងការធ្វើវិនិយោគជាមួយលោកបន្ទាប់ពីមានមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះផ្ទុះឡើង
ឃើញអ្នកណាត់ជួបខ្ញុំក៏សូមពន្យាពេលមកក្រុមដែរមកវាហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានរឿងអីត្រូវពន្យាពេលណាបារម្ភឲ្យការទប់ស្កាត់វាប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់កន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែរួចមិនរួចបានកម្រិតណាយើងក៏អត់ដឹងដែរ
នៅមុនករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅមិនទាន់បានផ្ទុះនៅឡើយធនាគារពិភពលោកធ្លាប់បានប្រមាណកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកឡើងដែរថាវិស័យសំខាន់ទាំង4នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើសពី 50% គឺជនជាតិចិនជាអ្នកកាន់កាប់ហេតុដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលមានផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះលោកបានបន្ថែមថាទំហំផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនេះអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនិងរយៈពេលនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះ
អ្នកដែលធ្វើចំនួនជនជាតិចិនហ្នឹងគឺអាចមានការកាត់ថយហើយបោះទីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចដែរប៉ុន្តែឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺអត់ស្ទាន់ទេវាអាស្រ័យទៅតើស្ថានភាពនេះវាពជាបន្តនៅទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតបាទធ្វើបទយោបល់ទៅមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហានិភ័យខ្ពស់បាទដោយសារយើងការវិនិយោគក្រៅប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីខាងប្រទេសចិនយ៉ាងណាបាទ
លោកបានបន្តដូចនេះថា
ច ចឹងវិធានទីរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាមានយន្តការមានគោលនយោបាយលក្ខណៈ proactive ពីឥឡូវទៅបាទដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចដោះស្រាយនឹងការប្រឈមរយៈពេលវែងបាទ
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេសចំនួន44,657គម្រោងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា74,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន1,296អគារដោយឡែកទុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះមានចំនួនជាង5,355,000,000ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងប្រមាណជា 50% នៃទុនវិនិយោគសរុបលើវិស័យនេះ VOA មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលោករាំងសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញនេះក្នុងវេទិកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកា2020លោករាំងសីវិសុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាធំជាងមុនសម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅក្នុងវេទិកានោះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាឥទ្ធិពលរបស់មេរោគកូវីដ-19ថ្មីមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯទំហំផលប៉ះពាល់ពីជំងឺនេះដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងការតាមដាននៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន6,600,000នាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួន2,300,000នាក់ដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពលគឺស្មើ 35% នៃភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងក្រុមវិស័យឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរបានឲ្យដឹងដែរថាវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះដោយទេសចរភាគច្រើនបានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានបិទជើងយន្តហោះចេញចូលពីប្រទេសចិននិងខ្លះទៀតកំពុងដាក់ការពិចារណាក្នុងការបិទជើងយន្តហោះនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករានេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិនទទួលសំណើបិទជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិននោះទេពីព្រោះវាជាការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សដើម្បីពង្រឹងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាលើកទី1ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនេះចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យលោកពូទីនរក្សាអធិបតេយ្យនៅពេលដែលអាណត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងលើកចុងក្រោយរបស់លោកនៅវិមានក្រឹមឡាំងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024លោក Charles Menes រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងមូស្គូហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាន់អំណាច20ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហព័ន្ធមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានប្រកាសការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធផលគឺអំណាចនឹងបដូរពីប្រធានាធិបតីទៅសភាហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងត្រូវការពារដោយអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ
្ញរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមការខំពុះពៀរភារកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការរួមវិភាគទានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាការសំខាន់រួមរំគ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង
ចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យលោកឌីមីត្រីមិតវីដេវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោកពូទីនចេញពីតំណែងដោយបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកមីខាអ៊ីលមីស្ទីនជាប្រធានសេវាពន្ធដារសហព័ន្ធបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអ្នកនយោបាយដ៏មានអំណាចទី2នៅរុស្ស៊ីនៅពេលនេះ
ឥឡូវនេះលោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែជាអ្នកបច្ចេកទេសជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនត្រូវការមនុស្សបែបនេះតើលោកនឹងខ្លាចជាអិសរាជជននយោបាយទេការនេះអាស្រ័យលើអ្វីដែលលោកពូទីនត្រូវការបើលោកពូទីនត្រូវការលោកខ្លាចជាអ្នកនយោបាយបើលោកពូទីនមិនត្រូវការលោកនឹងបាត់ស្រមោល
ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះជាការលាក់បាំងអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការផ្លាស់ប្តូរទំនងជាការបើកទ្វារសម្រាប់ពូទីនបន្តប្រើឥទ្ធិពលលើការរស់នៅរបស់មីបន្ទាប់ពីដំណែងប្រធានាធិបតីលោកចាប់នៅឆ្នាំ
2024
គេមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចផ្តាច់ព្រាត់នៅឡើយទេតែការនេះគឺធ្វើឲ្យលោកដែលកាន់អំណាចជា20ឆ្នាំកាន់អំណាចយូរទៀតតាមលោកចូលចិត្ត
មិនមែនជាលើកទី1ទេដែលពូទីនមិនខ្វល់ការដឹកនាំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ2008លោកមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នដោយគោរពមេត្តារដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការកម្រិតនៃការកាន់តំណែងដោយប្រគល់អំណាចឲ្យលោកមិតវីដែលហើយប្រើអំណាចពីក្រោយឆាកវិញអ្នកវិភាគថា
សិច្ចាស់កាលដែល популярность Путина снижается с каждым месяцем
ឥឡូវនេះពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់ពូទីនកំពុងធ្លាក់ចុះរៀងរាល់ខែពេលការតានទាំងសង្គមកំពុងកើនឡើងនិងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាជាពេលគ្រោះថ្នាក់អនុវត្តកម្ដៅទ្រង់នយោបាយនេះ
ពូទីនបានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រវិធានការនេះដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាតែដោយពួកប្រឆាំងព្យាយាមប្រមូលសាធារណជនប្រឆាំងនឹងកម្ដៅទ្រង់នេះរដ្ឋាភិបាលវាមានកម្លាំងមិនប្រថុយទេគឺភ្ជាប់សំណើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយសំណើប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមគូសានិងអ្នកចូលនិវត្តន៍ពូទីនធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយលួងចិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅឆ្នាំ2003លោកអូលូសេកានអូបាសិនជូដែលនៅពេលនោះជាប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់សិទ្ធិកុមារឲ្យតែជាច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2003នោះដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារនិងការពារពួកគេពីការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មក៏ប៉ុន្តែ17ឆ្នាំក្រោយមកកុមារនីហ្សេរីយ៉ារាប់លាននាក់នៅតែបន្តធ្វើការងារដែលប្រើកម្លាំងកាយដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតឬផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកអ៊ីហ្វុកអ៊ីថាំងរាយការណ៍ពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អវលអាប់ដុលឡាហ៊ីអាយុ13ឆ្នាំនិងមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងរុញរថយន្តខូចមួយគ្រឿងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តនោះឆេះកុមារនេះបានរៀនជួសជុលរថយន្តនៅហាងជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអវលអាប់ដុលឡាហ៊ីថ្លែងថា
I know how to repair power steering, patch tires, repair stereo and jack up cars. Many times
ខ្ញុំចេះជួសជុលចង្កូតប៉ះកង់ឡាននិងជួសជុលម៉ាញ៉េឡានហើយនឹងដូរកង់ឡានជាដើមជាច្រើនដងខ្ញុំអស់កម្លាំងដោយសារការងារទាំងនេះហើយកម្ដៅថ្ងៃរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែអស់កម្លាំងថែមទៀត
ឪពុកម្ដាយរបស់អាប់ដុលឡាហ៊ីមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនកូនទាំង7នាក់របស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអាប់ដុលឡាហ៊ីរីករាយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានអវលអាប់ដុលឡាហ៊ីថ្លែងបន្តថា
ណាសំ300
I earn about $1 a day even when I get it I don't spend it
ខ្ញុំរកបានប្រហែល1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្បីតែពេលដែលខ្ញុំរកបាន1ដុល្លារក៏ខ្ញុំមិនចាយដែរខ្ញុំសន្សំវាទុកនៅក្នុងកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំទុកដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយ
មានក្មេងប្រុសអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាង20នាក់ដែលធ្វើការនៅហាងជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងពួកគេភ្ញាក់ច្រើនមិនបានទៅសាលារៀនហើយធ្វើការពេញម៉ោងជាកូនជាងជួសជុលរថយន្តថៅកែរបស់ពួកគេនិយាយថាខ្លួនមិនហៅថានេះជាពលកម្មកុមារទេពួកគេនិយាយថាពួកគេមើលថែរក្សាក្មេងៗទាំងនោះដូចជាកូនរបស់ពួកគេដូច្នោះដែរលោកអាឡាបាអាមូវូរីជាថៅកែហាងជួសជុលរថយន្តថ្លែងថា
When we close we give them some change to eat at least to buy soap to wash their clothes at least they are living fine from there instead of being at home doing nonsense playing bad play so go and be picking
នៅពេលយើងបាត់ហាងម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងឲ្យលុយខ្លះទៅពួកគេដើម្បីទិញម្ហូបនិងសាប៊ូបោកខោអាវដែរដែលនេះជួយឲ្យពួកគេមានជីវិតប្រសើរឡើងជាជាងការនៅផ្ទះនិងធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឬដើររើសសម្រាមអីជាដើមនោះនៅទីនេះយើងលើកទឹកចិត្តពួកគេដូច្នេះពួកគេក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅផ្ទះផ្សេងៗទៀតឲ្យមកទីនេះហើយរៀនធ្វើការងារនេះពីព្រោះនេះជាការងារល្អ
កុមារដតីទៀតដូចជាអាប់ដុលមុលថាលីហ្វនិងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាយូសុហ្វត្រូវដើរសុំទាននៅតាមផ្លូវរាល់ថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង អាប់ដុលមុលតាលីហ្វថ្លែងថា
Honestly, I don't want to beg. I wish to get some money to buy sweets.
និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចង់សុំទានគេនោះទេខ្ញុំចង់បានប្រាក់ខ្លះដើម្បីទិញស្ករគ្រាប់និងសូកូឡាដើម្បីលក
់នៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកប្រធានាធិបតីអូបាសាន់ជូបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិកុមារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់កុមារនីហ្សេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមខាសិនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងថាមានកត្តាជាច្រើនកំពុងរារាំងមិនឲ្យគេពង្រឹងច្បាប់នេះបាន
Unfortunately in this part of the world poverty and illiteracy and cultural belief religious prejudices these are some of the reasons that has actually
ជាអកុសលនៅក្នុងទ្វីបនេះភាពក្រីក្រអនក្ខរកម្មជំនឿវប្បធម៌និងការរើសអើងផ្នែកសាសនាគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងបានជះឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានេះ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាកុមារនីហ្សេរីយ៉ាចំនួន 43% បានចូលរួមក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃពលកម្មកុមារទោះបីមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិហាមឃាត់ក៏ដោយអ្នកជំនាញនិយាយថាបើសិនជាការហាមឃាត់មិនត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញទេនោះកុមារនីហ្សេរីយ៉ាជាច្រើននឹងមិនអាចទទួលបាននូវភាពរីករាយទៅតាមវ័យជាកុមារនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី5ត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសភាគច្រើនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនឹងចូលរួមទោះជាមានប្រទេសមួយចំនួនបង្ហាញចំហបដិសេធការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្តីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈឿនវ៉ារិតខ្ញុំចង់សួរដំបូងឡើយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកពិសេសនៅ Las Vegas ខាងមុខតើមើលទៅប្រធានាធិបតី Trump អាចមានឥទ្ធិពលឬក៏ដូចថាមុខមាត់អញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនឹងមកចូលរួមបានទេពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានសម្រេចនៅវៀតណាមថាស្វាគមន៍ហើយដែលថាការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅ Las Vegas នឹងប៉ុន្តែតើមើលទៅលោកបានមើលឃើញថារឿងហ្នឹងមេដឹកនាំអាស៊ានអាចនឹងមានចូលរួមច្រើនឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
និយាយចំទៅសមាជិកអាស៊ានគឺស្វាគមន៍ចំពោះទូនាទីដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញដែរក៏ប៉ុន្តែវាពុំទាន់ទាំងប្រកាសថាតើទាំងអស់អ្នកដឹកនាំទាំង10ទៅចូលរួមឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមវាអាចទៅបានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហានយោបាយមួយចំនួនដែលប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅចូលរួមប្រជុំ
ហើយ
មើលតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីអាលោកប្រធានរៃឌូទេតេឬនឹង Prime Minister មហាធិមហាម៉ាត់ហ្នឹងមូលហេតុសំខាន់គឺប្រហែលជាគាត់មិនចូលចិត្តអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បុគ្គលត្រាំហ្នឹងគាត់មិនចូលចិត្តជាពិសេសលោកគាត់មហាធិហ្នឹងជាមួយត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះប
ា
ទហ្នឹងហើយដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាណាបា
ទ
អញ្ចឹងទេវាពិបាកដែរប្រកាសវិញហ្នឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើពីហ្នឹងយើងវាមិនទាន់ប្រកាសថាតើគាត់ទៅឬមិនទៅអពីព្រោះអានឹងសារៈសំខាន់ណាពីព្រោះថាអាមេរិកក៏មិនចង់បាត់បង់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងនៅទូនាទីក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទតើមើលទៅមានមូលហេតុដែលរឿងឥទ្ធិពលប្រធានាធិបតី Trump រឿងយោបាយការបរទេសគាត់ឬក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការដែលដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ
និយាយចំទៅមកពីលោកត្រាំនឹងភាគច្រើនពីព្រោះថាគាត់នយោបាយរបស់គាត់គឺឯកតោភាគីនយោបាយច្រើនថាគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការពហុភាគីទៅជាអាស៊ាននឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងដោយសារកើគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងតែម្ដងនិយាយចំអាមេរិកស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទ ទៅលើគោលនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពេលលោកត្រាំមកហើយមិនបានធ្វើឬក៏ធ្វើទៅវាមិនសូវបានរលូនជាមួយគ្នាទៅ
ទី1គឺអាមេរិកតបខ្លួនចេញពី TPP កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងទី2លោកត្រាំគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការឧបគីដែលដឹកនាំដល់អាស៊ានហើយក៏អត់បានចូលរួមប្រជុំនឹងជាដើមជាពិសេសនៅកិច្ចប្រជុំកន្លងទៅនៅទីក្រុងម៉ាកកហ្នឹងគាត់បញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ទាបមកប្រជុំអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យគេអត់ចិត្តច្រើននៅតំបន់នេះអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺវត្តមានការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទូតនទីសន្តិសុខនៅតែមានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទូតនទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវតែជំរុញបន្ថែមជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចចាញ់ចិនដាច់ឆ្ងាយពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកំពុងតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចបួនហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងថាមនុស្សនិងមនុស្សណាបាទរវាងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសលើខ្សែអប់រំក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹងបា
ទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជាកើតបញ្ហាច្រើនដែលមើលទៅចុងក្រោយមានភាពស្មុគស្មាញឥឡូវយើងយករឿងតែ2ទៅចុះពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធកំជួយមីស៊ីលអីមិនកាបាញ់សាកល្បងឬក៏អីចឹងតើមើលទៅប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើកិច្ចការដែលអាចជួយទៅដល់ស្ថានភាពទាំងពីរនេះបានយ៉ាងណាខ្លះឬក៏អាចនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀត
បញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងការចូលរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខិតថាភាពសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយចិនទាំងដែរបើគាត់មកហើយប្រគូប្រជែងដាច់ខាតជាមួយចិនឬក៏មិនឲ្យចិននឹងរិចអត្តពលយ៉ាងណានោះឬក៏ទុតចិននឹងយ៉ាងណានោះវាអាចធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានអស្ថិរភាពដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺចង់ឲ្យអាមេរិកតាតួនាទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប្រគូប្រជែងជាមួយអាមេរិកហ្នឹងឲ្យជាមួយចិនហ្នឹងវាខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ថាបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៅឈូសឆាយណាដែលទៅកាន់ជើងមកកាងនោះទេអញ្ចឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកុំលូកដៃចូលជ្រៅពេកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពឬក៏មានភាពប្រឆាហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាវាយចិនហ្នឹងខ្លាំងពេកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតំណែងល្អនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទនៅក្នុងរឿងប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងធូរស្រាលទេចំពោះដូចថាតំបន់ទាំងមូលនោះដោយសារតែមានការចុះហត្ថលេខារវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរ
ការប្រកួតប្រជែងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាស្មុគស្មាញណាស់វាមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទេឥឡូវវាឈានដល់បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាយោធាសន្តិសុខបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជាជំហានដំបូងមួយតូចដើម្បីអាចឲ្យយល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលនៃការភ័យបារម្ភរបស់អាមេរិកជាពិសេសប្រជាជនអាមេរិកនឹងតែម្ដងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងគឺវាធំធេងណាអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាពិបាកនឹងត្រូវគ្នាប្រទេសអាមេរិកជាមួយចិនអញ្ចឹងអាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកយល់ឃើញថាចិនគឺជាតួអង្គមួយដែលកម្រៀកកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកដល់អធិពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការដើម្បីបន្ថយអធិពលរបស់ចិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីអានេះគឺជាបញ្ហាវែងឆ្ងាយមួយដែលស្មុគស្មាញ
បាទងាកទៅរកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានឬក៏អាស៊ានអាមេរិកនៅ Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើនឹងអាចមានការជជែកគ្នាទៅលើរឿងអ្វីខ្លះការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះតទៅមុខទៀតរឿងភាគីទាំងពីរ
តែចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខប្រហែលជាបដោតទៅលើបញ្ហាសមុទ្រជើងដំបូងឬក៏ហៅថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងហើយក៏អាចនិយាយផងដែរទាក់ទងបញ្ហានៅអង្គជើងកូរ៉េជាពិសេសបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទាំងមីស៊ីលរបស់ណែកូរ៉េខាងជើងអាហ្នឹងបញ្ហាសន្តិសុខមួយសំខាន់តែអាចពិភាក្សាទាក់ទងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញបន្ថែមតែតោងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរន្តពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងកើតឡើងតែតោងបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌អាចនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមជាពិសេសបញ្ហារូហីងយ៉ានៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយនឹងការបន្តជំរុញអត្តនិន្នាមនុស្សក្នុងមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអញ្ចឹងវាអាចនៅក្រោមបរិបទនៃសសរស្រោមទាំង3ហ្នឹងក៏តែបញ្ហាសន្តិសុខអាយដល់នយោបាយហ្នឹងអាចជាក្តៅកគុកជាងគេបាទទៅព្រោះថាតើអាមេរិកនិងអាស៊ានហ្នឹងអាចសម្រេចបាននៅគោលចំនួនរួមណាយ៉ាងដូចម្តេចទាក់ទងបញ្ហាសម្បត្តិចាំងត្បូងហ្នឹង
បា
ទនឹងបញ្ហាតរេនឹងជាដើមបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីហ្គោឌូទេតេហ្នឹងអាចនឹងមិនជើញមកទេហើយលោកមហាធិមហាម៉ាត់នៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនទាន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពយ៉ាងដូច្នេះអាស៊ានវាហាក់ដូចជាមានចំហផ្សេងគ្នាខ្លះទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឬក៏អាចថានឹងមានការសម្រេចទៅវាទី1តើគោចំហអាស៊ានហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចំពោះមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយទី2តើការដែលបន្តធ្វើយ៉ាងដូចនេះអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីជាមួយនឹងទ្វេភាគីដូចជាហ្វីលីពីនអាមេរិកឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអាមេរិកហ្នឹង
វាពិបាកដែរពីព្រោះថាវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់ម្ដងយន្តការទ្វេភាគីនិងភូភាគីចឹងទេវាប្រសិនបើឆ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់អាស៊ានគាត់មិនទៅចូលរួមអានឹងក្នុងសមាយោហ្នឹងណា
បាទ
ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំសាភិតហ្នឹងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនផងអាស៊ានអាមេរិកផងហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឬអាមេរិកហើយនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏ហ្វីលីពីនហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែវាមើលទៅវាជាបញ្ហាបុគ្គលហ្នឹងក៏វាចូលលីលំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអា personality ហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងវាពិបាកដែរជាពិបាកនៅទូទាយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមបានពីព្រោះថាដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពអាស៊ានជាធ្លុកមួយណា
បាទ
តែមាន10ប្រទេសណាត្រង់10ប្រទេសចូលរួមនឹងក៏ប៉ុន្តែជឿគ្មានអីដែលពិបាកតែថាគ្មានអីដែលវាប្រកាសទេវាពិបាកនឹងទូទាយណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ាន់រិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
ប្រិមត្តទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ាន់រិតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော့ရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေ